ገመ ብራን ጎድነ ቀድም ወለጋ መጋላ ደምቢዶሎ ከሰት አሁን ራያ እትፈብያ ባይናን መጋላ ከሰት ቦባውራን ሜሻሌ ጉርጉዳን ጎሌ መጋላ ተያዳዳረ ጣባሜ ዋንጅሩ ፍሶዳ ከሰጅረጀቹን ጅራቱን ዱበታ ጅሩ ጅራታን መጋላ ደምቢዶሎ ቦበር ከሳላታ ሐላ መጋላ ከሰት ታርሙጣቱ ናፍስ ሰኒሩ
ያራ መጋላ ደምቢዶሎ ከሰት ገመማ ሐሊ ዋንትሉምጁ
meesha kamitikan isan qabatani deemanni yookaan magaalaa keessa ka'anii jiran
meesha isaan magaalaa keessa ka'anii jiran kan bakka bittaatiini meeshaa isa normaalii sun jaalee meeshaa matireesii jedhamu kan isaan kakka'anii jiranii meeshaa gurguddaadha dhuunfaa dhuunfaadha meeshaa baatanii kan isaan deemanii iddoo jiddaammoo meeshaa ka'anii nama afur shan ta'aniitu walitti godda'anii iddoo adda addaa jiru meetirii shantama shantama akka walirraa faffagaatanii magaalaa keessa socho'aa jiru. Kadaraa kan ta'e uummanni sodaatee sagalee misuma suuqii bame nagadaa jiru isaa ciccufee inni karaa irra jiru karaa irraa namoonni gara addaa gara manaatti deddeebi'aa jira magaalaa keessa namoonni gara mana manaatti socho'anii deemaa jiru namoonni iddoo adda addaatti immoo walitti kurfaanii wanti kun galii fi jiree dhaabbatanii ilaalaa jiru. Namni deddoo keessa wanti addaa wanti mootummaa sodaachisa jedhamee wanti yaadamu wanta nuyi deemuu qabnu wanta jiru hundeennu. Kaleessa humni addaa poolisii Oromiyaa yeroo dhufe uummati kumaatamatti lakkaa'amu ililchee harka walitti rukuteeti kan inni himate. Kanaaf nuyi uummati akka uummataatti wanta beeku yookiin immoo wanta beeku hin qabu uummati amma isaanuma irraa kun sodaa qaba malee gama biraadhaan uummati wanti inni beeku hin jiru wanta adda. Yoo waan deemu waan beeku hin qabu haa ta'u iyyuu malee garuu waraanni kun biyyaadhaan biyyaatti baay'een isaa. Dabalaa deemaa jira malee irraa hir'ataa deemaa jiru magaalattii keessatti jechuudha.
Bulchiisi magaalaa yookaanis bulchiisaaf nageenyas haa ta'u akka uummata kanaan waan jedhan qabu tasgabbeessuudhaaf yookaanis waraanni kun humnoonni kun kan isaan dhufanii magaalattii keessa buufatanii fi kanaaf jedhee uummata waan tasgabbeessa waan itti man qabu.
Naannootti uummataaf jirru kun waan wal argan hin qaban waltajjii uumamne hojii isaa ta'uu hin danda'amne wanti isaa uummataaf galaan jiru kaayyoo dhufaniifis uummatatti wanta ibsan yookiin immoo wanta dubbatan hin qaban warra kaleessa ganama galgala galetu nageenya magaalaa kanaa eeguu dhufne gara uummataa gorree uummata magaalaa kanaatiif nageenya isaa eeguu dhufne kan jedhamu.
Haasaan miraasa galgala yeroo sunummaa dubbatan malee. Wanti gadi fageenya uummata wajjin walitti dubbatanii karaa bulchiinsa godinaatiin karaa bulchiinsa magaalaatiin karaa garagaraatiin karaa nageenyaatiin wanti dubbatame hamma ammaatiin jiru wanti mul'isaadha. Akka miidhageenyatti namoonni itti waajjira keessaa hojjetan iyyuu waajjira keessatti hojiin galii dhaabbatee tureera. Kaannisaa kana fakkaata.
Ka jiraatan magaalattii jedhan kana itti gaafataman waajjira magaalaa Dambidolloo obbo Daaneel Taraddaa mirkaneessaniiru. Haaluma magaalattii keessatti mul'atu kan itti aanaa itti gaafataman waajjira nageenyaaf bulchiinsa godina Qeellam Wallaggaa obbo Tsaggaayee Waaqjiraas akkasitti naaf ibsan.
Humni waraanaa kan raayyaa ittisa biyyaayi dura al-tiroo fi amma itti dabalamaa kan jiru akka ta'etti beekne jechuudha. Gama biraatiin biyya addaa Oromiyaa kaleessa biyyaa gaafa tursan jechuudha. Magaalaa Dambidolloo seenuu jiru jechuudha. Kun jiru haadhalmaa magaalaa Dambidolloo keessa jiru biyyaa too torbaa ji'a ji'aafaa jechuudha. Haala kana dura hin beekamneen raayyaan ittisa biyyaa kun biyyaa keessa sa'aatii sagalee irratti ba'anii uummata magaalaa Dambidolloo irratti akka isaan geessisanii akka walii galaatti yoo xiqqaate namoonni ji'a sasaan kan gubamanii namoonni lama eleedhaanii kan miidhaa guddaa ta'e akka ta'e odeeffannoo qabna jechuudha. Gama biraatiin meeshaa waraanaa ciccimaa magaalaa naannoo 50 aannan Abooriyaa irratti haala xiinsammuu uummataa tokkotti jechuudha. Kanaafimoo haala gara laafina hin qabneen meeshaa guddaa sa'aatii fi sa'aatii guyyaa kun guyyaa gabaan guddaa akka magaalaa Dambidolloo fi naannoo isheetti ta'uudha. Uummata Nasi macamana pun beli ni, si anak sedut na anak om nasi, dan dia kata dia om dah nasi dia makan nasi ha. Namun ni benda angkat itu ni dekat sihukua jenis ni siapa orang nak benda kena orang ini sudah ni yang ni siapa ni benda amat sendiri. Anda ini sama kata nak ni 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 si orang orang nasi akan akan nasi ayam kuda.
Kalesa itu gafat sama wajra. Buljisa magala ha sofis ne turre lubunna ma tokko sakadarbe jiratunni sisani sunuf ipsaniru har ammo bifa addata eni meshan warana gurguddan kun magala ke sabu fajjusa humni warana bayinan magalatti ke sosso ajiratu akka wandre warana ta ettu mutti dagama jirajed jiratunni magalatti maltu ta'e maltu umamnan humni dabalata dufe meshan gurguddan kun magalatti ke sabu fate akka Bulcisaf nagenya godina qelle mollegat mal betu sin
hundi liu haili tiwa yomo kumano renya ti likarebeta ni edabala era kami raja kami yagaru adara ondana masafate ti na mitkala yadwa de kaba ti de deu yelo magalagari kana akasan ti ya ti akka wa waje de kitap na biya yadda ba kan leon tabi ni kitaba tin na leon da kana deran da kala jiru ti ta godin ti ke tiro kala zahar ti kan ni ni do amma raja ni ti ka biya da kala jiru ti ta amma raja ti kan biya kana me shawara na da ti din
jechuun fakkeenyaa fi yoo wanti nageenyaaf sodaachisu jiraate eeyyee humni dabalata bobba'a amma garuu uummata nagaa jeequmsi homtuu hin jiruu jedhu jiraattonni akka nuuf ibsanitti maalii fi uummata irratti humni kun bobba'uunsa
qabanne jirutti kanaasimo ummanni keenyaf beekuufi bechiiya keenya haalamitti inni poolisi magaalaa dambiroollee fi gaannaa fi jiru nageenya magaalaa dambiroollee naannaa ishee jiru mirkaneessu keessatti ga'aa ni amanna garuu akka yaaddoo an qabutti akka nama tokkotti yaaddoo an qabutti hawaasa biyya jirtuuti hundi eenyu wanta yaada kaasee ni hidachiisa jira akkas gaafa siin jedhu poolisii oromiyaa fi humni addaa oromiyaa akka isaan barbaachisu naannaa kanaa fi nageenya naannaa kana kan ta'an eeyyuu shiftuu kan hidachiisa amma wayita amma poolisii oromiyaa fi uummata magaalaa dambiroollee gidduu jiru gaarii akka ta'e beeka saba ta'ee fi raayyaan itti kan jira haala kanaan magaalatti gara socho'uu humni akka barbaachisaa ta'etti akka hin jechuudha.
Akka godina keessanitti haalli nageenya sodaachisaa taanaan wanti humna dabalataa barbaachisee gaaffiin qaama bulchiinsa naannoo keessanii biraa dhiyaate ituun jiraatiin kan humni kun bobba'e.
Raayyaa ittisa biyya ilaaltisee gaaffiin karaa bulchiinsa godinaa kanneen karaa mootummaa naannoo Oromiyaa gaafa kanneen akka hin jirretti beeka raayyaa ittisa biyya ilaaltisee humni addaa Oromiyaa garuu. Yeroo adda addaatti dhufee illee nageenyaan tasii hundeessaa olaantummaa seeraa mukaasaati naannaa isaa saala ta'ee fi humni kun jiraachuun uummanni keenya sin mormuu waan addaas miti. Haala biyya arraatti gaafa deemnu taatee kanarraa kan ta'e kan jechuudha haala baratamaa hin taane kanaa immoo kanaan dura beekamne humni guddaan jiraachuusaarraa kan ta'e raajjirri ogummaa fi hojii fedheetti kan hojjechaa jiru illee akkuma kana mandaasaa magaalaa keessatti jiru. Kan banaan hin badne fi hojii illee kan dhuunfaa haa ta'uu kan beekummaa faankshinaalii jechuudha naarraa.
Sodaa humnoonni waraana magaalatti keessa socho'an irraan kan ka'e jechuudha.
Maal jiru gaarii miti walumaa gala garuu hawaasa keenyaaf inni kun adda kanaan dura barataa kan isaan ta'ee fi miidhaa kun sammuu akka miidhaa jiru sisi jiru hawaasa gaafa dubbisnee mukaasaa jiru deebi gara gaafa kun barbaadu yoo ajja akkuma kanaaf kan taatee ka'e yommuu fideessu rakkoo fi akka uumamnee fi gaggeessaa magaalaa kana gaggeessuun akka godinaatti gaggeessuun kunni akka hawaasa keenyatti qabee hin dhufaasnee fi yaalii gurguddaa gochaa ture jechuudha. Isaanis gaggeessummaa keenya yoo itti jiru lakkoofne sadarkaa tuffii jechuudha. Kanaachi immoo akka gaggeessaa wayii hin baasneetti hundi keenya ilaaluutti kan isaanii gamni keenya kana irratti akkaan fudhatanii asirratti kan hambee hawaasa keenya biyyaa otoo hin taane akka gaggeessaatti illee gara fuuldaatti gaggeessummaa kana irratti mari'achuu dandeenya. Gaggeessummaa keenya maalii jedhu gaaffii jala galee jiru jechuudha. Warras garuu ergaan dabarsuu barbaadu ammallee jaarsoliin biyyaa fi eeroon magaalaa dambiroollee foon ayyoonni tu abdi kita sini najinya magarita ke jadi najinya nak kasi diri sisi di elanya kesan itu sebenarnya kesan hujung ini erjuan itu dah siap keluar.
Istana tiga fatama wajar bulci saf najinya godina kelam wal laga obat agai wajar istana kini tanis hidup galatoma.